wonderful day.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aroor arbaco ah bisha diseembarna waa 7 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo. idaacadda saakii caalamku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad saaka ku dhagaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ka warramay dagaalka dowladda soomaaliya ay kula jirta al-shabaab.
cid loo daneynayay ma jiro, qolo loo daneynayay ma jirto, qof ay u arxadayaanna ma jiro. inaa la iska dhabo oo magaranaysaa ee laga safkay yadhuka ilaahay ba sheegay aw yuqow min alardi dhulka ma ka kaxeeya dagaalkaasi waa ku aan ku wada jirno
xanuun qandho iyo kor xanuun wataa oo ay ka cabanayaan qaar ka mida dadweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya. waxaa kaloo aad maqli doontaan beljumka ah oo lagu maxkamadaynayo rag loogu eedeeyey inay weerara argagixiso dalkaasi ka geysteen. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dalalka afrika iyo carabta oo looga dabaaldegaya guusha ay gaareen kooxda xulka qaranka morocco ee koobka adduunka. ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. senatarka dimuquraadiga ah rafael warnock iyo ciyaaryahankii hore ee kubadda cagta maraykanka ee xisbiga jamhuuriga u tartamaya harshal walker ayaa habeennimadii talaadada ee xalay isugu soo haray tartan adag oo ay ku loolamayaan doorasho ku celis ah taasoo go'aamin doonta kursiga ugu dambeeya ee senatka maraykanka. iyada oo weli la tirinayo codadka ayaa warnock waxa uu wacdaro xoogan ka muujiyey gudaha iyo hareeraha deegaanada ay dimuquraadigu ku xoogan yihiin oo ay atlanta ka mid tahay, halka walker uu sii watay saameyntiisa meelaha miyiga ah ee jamhuuriga u janjeera. dimuquraadiyiinta ayaa horeba loo hubiyey aqlabiyadda sanadka inay heleen, markaasi oo ay tartankani waxa uu go'aamin doonaa haddii xisbigu uu leeyahay faa'iido 11 ah halka jamhuuriguna ay heli doonaan 49 ama in ay noqon doonaan 50-50 markaasoo codka madaxweyne ku-xigeenka kamala harris uu dheeri u noqon doono xisbiga dimuquraadiga. doorashadii nofembar warnock waxa uu hogaamiyey walker ilaa iyo 37,000 oo cod, waxaana hadda loo badinayaa in isaga uu ku horeyn doono. kadib ku dhowaad 2 oo diyaar garow ah, shir madaxeedkii ugu horeeyey ee shiinaha iyo dowladaha carabta ayaa loo qorsheeyey toddobaadkan inuu ka dhaco magaalada Beijing, waxaana lagu tilmaamay kulankan mid muhiim ah. wargeyska the global times oo ah mid maalinlaha oo xiriir la leh xisbiga shuuciga shiinaha ayaa lagu sheegay bogga ra'yiga ee talaadada in shir madaxeedkani uu waafaqsan yahay isbeddelka horumarka waqtiyada, wuxuuna noqon doonaa taariikhda mid wax ku ool ah islamarkaana xariijin cusub u dhiga xiriirka shiinaha iyo carabta. wafdiga shiinaha ayaa la filayaa in ay 10 heshiisyo iyo afgarada la saxiixdaan dowladaha carabta, heshiisyadaasi oo quseeya arrimo ay ka mid yihiin tamarta, amniga iyo maalgashiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. nagala socotaana waa VOA Washington. munaasabadii rasmiga ee xiritaanka shirkii maalmahanba macadka aragti wadaaga heritage uga socday magaalada Jabuuti oo xalay lagu soo gabagabeeyey dalkaasi ayay madaxweynayaasha Jabuuti iyo Soomaaliya ay si adag uga hadleen dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jirto ururka Al-Shabaab. wariyaheena Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixinta Jabuuti nooga soo diray.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in al-shabaab xididada loo siibo.
ihaanada dadka ay badayaan iyo maxamuudbaahdiinka ay dadka ku samaynayaan ayaa wax walba ka xanuun badnay. qofka bini-aadamkaahi wuxuu u nool yahay cizi iyo sharaf iyo karaamo oo ay diintiisa u ballan qaaday, oo ay tusisay, oo ay siisay, oo ay tidhi haddii lagaa taabtana u dhimo u dagaalamo waa kuu bannaan tahay. intii baan isu yimid marka. marka dadka soomaaliyeed marka xaajadaasi meesha keli waxay noqotay haruubkii inta buuxsamay buuxdhaafee daatay shabaab 15 sano. intaa kadib dadkii way istaagay, waxay dhaheen maya nadaafa meelaad ka timaadeen ma naqaan nadaafa. taasaa keentay guulaha maanta dalka in badan oo kamida laga gaaray. inta kalena aan rajaynayno.
madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in lagu wada jiro oo loo dhan yahay dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab.
haddii aan maalintu dheer toosi lahaa, maanta waa la toosay. dadkii dhan buu wada jeedaa. cid loo daneynayay ma jiro, qolo loo daneynayay ma jirto, qof ay u arxabayaanina ma jiro. inaa la iska dhabo oo magaranaysaa ah laga safreeyo dhulka ilaahay baa sheegay aw yufu min alardi, dhulkaba ka kaxeeya. dagaalkaas waa ku aan ku wada jirno, taalmeerna na dhigaba, waan sii wadaynaa ilaa in yar baa hadhahadii tole. soomaaliya hawshaasi waa loo dhan yahay xasan sheekh maah waa loo dhanaaday oo haddaad dhibanaysana dhareerka waa laiska diwaabay odhan jiray odayada inaa lagu mitido xaqa lagu dagaalamo waa xaq weyaan noloshaadi naftaadi cirdigaadi iimaankaadi intaba qolkuu qofku iyo reerkaadi biyihii aad cabaysana kuugu yimaado waad ka guulaysanaysaa dhib. intaa yare intaa yarunsanu gaashaanka haysto iyo waranka wax dheer maaha. duqnimo baan korkii horeba nayara dhigtay bay ahayd emirka sideedoo diyaar barna soomaaliya iyo gobolkeennuba shucuubteedu ay isdhexgalaano ha wada noolaadaano horumaraha ka wada shaqeeyaano.
dhinac kale, markii lasoo gebagabeeyey xafladii xiritaanka kalfadhiga lixaad ee maxadka aragti wadaaga ee heritage, waxaa dareenkooda iga waramay qaar ka mida cilmi baarayaasha madaxda heritage oo ugu horeeyo agaasimihii hore heritage cabdirashiid xaashi.
runtii shucuur damaashaad iyo farax iyo runtii lagu farxay guusha soomaaliyeed oo ah inay soomaalidii isku imaanayso 500 qof baa shirka hadda kasoo qayb galay 350 qof oo ka mid a waxay ka yimaadeen adduunka geesihiisa ilaa alaska ilaa california laga yimid kenya madax ka timid iyo aqoonyahan iyo cid kasta ethiopia laga yimid 70 qof oo b h d haysta oo mid walba mawduuca gooniya khabiir ku yahay yimid
anagu waa faraxsanahay in ay ilaahay noogu soo gebagabeeyey si fudud. shirkii maalmahan socday cabaar buu shirku noo socday. runtii waan iska howl badnaa, laakiin ilaahay mahadii waa naga soo gebagaboobay. waana umahad celinaynaa dowladda Jibuuti iyo dhammaan shaqaalihii iyo howlwadeenkii ka qayb qaatay. allaha wada barakeeyo.
gebagabadii rasmiga ee munaasibadii xidhitaanka, mas-uuliyiinta machadka heritage ayaa guddoonsiiyey abaalmarino ka turjumaya dadaalka ay ku soo gacan qabteen machadka heritage madaxweyneyaasha Jibuuti iyo Soomaaliya. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti.
wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. bulshada ku dhaqan caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxay aad uga walaacsan yihiin xanuun cusub oo xumo daran wata, kaasoo bulshada soo ridanaya. warkan waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
bulshada magaalada Jigjiga ayaa cabasho xooggan ka muujiyey toddobaadyadii lasoo dhaafay xanuun cusub oo qandho wata, kaas oo dadka aada u soo ridanaya, iyadoo xanuunkan dadka uu ku dhacay ay sheegayaan inuu yahay mid wato xumo daran, taasoo qofka uu gelayo xaalad daran. haddaba qaar ka mid a dadka ka bogsaday xanuunkan xumadda ah ayaa idaacadda v o a uga warramay waxa ay dareemeen markii uu ku dhacay xanuunka.
magacay waa maxamed axmed. wallaahi xumad aad u daran baa ay qabatay. anutan oo kale weli maana aragba, xanuunno badan hore way igu dhaceen, laakiin xumad waalan baa ay qabatay. xumaddaasoo meelaha ugu daran ay tahay murqaha, lafaha, xataa inuu dhuuxu ku socdaad moodaysa xumadda markay ku qabato ta kale xumaddani xumadii hore waxay kaga daran tahay waa tu soo noqonaysaa xanuunbaabiya markaad cunto muddo yarka bacdi baad ku joogaysaa markaa way kuu soo noqonaysaa xanuunkani wuxuu u baahan yahay baaritaan caalami in la ogaado oqolyahan dhakhaatiirtu sheegaan xanuunkani wuxuu yahay waa in ay wasaaradda caafimaadku xanuunkan caddaysa wuxuu yahay kahortagiisa dadka waaweynna weliba wuu sii daran yahay hadda dad la dhintay baa la sheegayaaba
magacay waxaa la yidhahdaa axmed maxamed axmed xanuun ilaahay maxaan ku dhahay soo mariyey waa xanuun aad u xanuun badan buu ahaa marka waxaan dareemayay qaar iyo xumad aad u fara badan adhaxda aad bay ii xanuunaysay xubnaha jirhka waan qaadi la'aa qataa noqonta iyadana aad bay iyaduna ii xanuunaysay marka waxaan jiifay muddo lix beri ah
qaar ka mid a dhakhaatiirta deegaanka soomaalida ayaa sheegaya in xanuunkan cusub ee xumadda wata dhowaan lagu arkay deegaanka islamarkaana ay dadka aad uga cabanayaan haddaba doctor cabdulaahi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada jigjiga ee kaaramardha waxaana wax ka weydiiyey xanuunkan calaamadihiisa iyo waxa loo malaynayo
waa xumad ii sheegay qandho aad u kulul oo aad u culus weeyey waxa badanaa hadda ii sheegay looga shekisan yahay inay keenana waa morof waa virusiska waxa la yidhahdo ama ilma aragtada virusiska ayaa aad looga shekisan yahay inay keeneen xanuunada u badan maxaa qandhada noocanaa keena waxaa laysku yidhaahdaa acute febrile illness baa la yidhahdaa ama xanuunada qandhada marka u horeeyaba qandho la yimaado soo xanuunadaas waxaa ka mid a xanuuno la yidhaahdo relapsing fever ama qandhada soo laalaabata typhoid fever ama typhus fever ricketsia xanuunaasna sidoo la yidhaahdo laakiin qandhooyinka ay la yimaadaan xanuunadan hadda aan sheegay ee magacooda laysku yidhahdo acute febrile illnessiska waa qandhooyin fudud ama qandhada jilicsan ee muxuu ahay gariirkeeda u hooseeya ayay keenaan muxuu ahay kuwan laakiin qandhadan hadda bulshada ku dhex faaftay waa qandho aad u culus saa idiin sheegayna qandhooyinka noocan oo kale waxaa keena viruska ayaa keena virusiska marka noocyo badan buu leeyahay waxaa jira virus la yidhahdo dengue virus ama dengue fever buu keenaa sidoo kale waxaa jira virus isaguna la yidhahdo chikungunya virus ama soomaalida waxay u taqaano kuduudiye xanuunkan kuduudiyaha la yidhaahdo ayuunan qandhadan hadda socoto ay u egtahay inuu muxuu ahay ay ka timaaday waa xanuunka laga kala qaado dadka iyo xayawaanka xanuunka laga kala qaado isu gudbiyaan xoolihii uu xanuunku develop garayo markaa kadib uu bidaanka usoo gudbiyo
qofka haddii uu calaamadana kale isku arko ama qandho ama xumad daran maxaa talood siinaysa inuu sameeyo
qofka hadduu xumad adag isku arko oo xumadihii hore ee macnaha tusaale ahaan ku dhici jiray mid ka duwan oo ka kulul oo ka adag uu isku arko waxaan talaan siinna waxaa weeyaan in goobaha xarumaha ama goobaha caafimaada ugu dhow ee uu markaa gaari kara inuu gaadho si qandhadaasi sheebaag loogu sameeyo oo markaa kadib wixii daweyn loo qori karo halkaa loogu qoro
waa tahay dhanka kale waxaa jira markii qof ka mid a qoyska ee ku dhacdo xumadan daran in dadkii kalena uu tallaalo marka qaabka looga hortegi kara laisaga ilaalin karo
dabcan aad iyo aad waxaa qaabka muxuu ahay looga hortegi kara qandhadan inay bulshada ama faamilka dhexdiisa ku faafto waxaa weeyaan in qoyska laga bilaabo qoyska dhexdiisa qofkii loo maleeyay in qandhadan uu yeeshay waa saan sheegay in marka horeysa goobaha caafimaad la geeyo markuu goobaha kasoo laabtay dawo lasoo siiyana meel gooni ah intii loo sameeyo ama qol gooni ah in halkaa intuu dawada ka qaadanayo muxuu ahay uu faafitaankii ku yarayo xanuunka sidaas marka in loola tacaala ayaa fiican
gudoomintii maxaa jeedin lahayd talo maadaama ood dhakhtar tahay waa arag tahay xanuunadana hadda biyahan dambaa la gelin inuu xanuunkan qandhada uu yahay mid dadku ay shaki weyn ka muujinayaan oo qaarkood leeyihiin markii hore somalilan iyo meelahaas yaa lagu sheegi jiray laakiin maalmahan deegaanka usoo gudbi
talabixinta guud aad iyo aad aad iyo aad talada guud aan bixinaya waxaa weeyaan horta xanuunkan hadda baaritaankiisa ayaa lagu jiraa oo qandhadan waxaa keenay iyo sheega waxa sababay iyo daweynkiisi waa la diyaarinayaa saan sheegay xanuunkan chikungunyaga la yidhaahdo ama ii sheegay kuduudiyaha ayuu u badan yahay inuu yahay xanuunkaana waddanka hadda waxaa jira guideline uu soo diyaariyey ama nidaam lagula tacaalaya xanuunkan oo hadda uu soo baxay revisionka qaybtiisii labaad baa soo baxaysa
isku sawada duubo xanuunkan cusub ee wata xumada daran ee ay toddobaadadan ka cabanayaan bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga ayaa waxa uu yahay mid ay dadku aad u hadalhayaan waana mid dadka aad u soo ridanaya dhanka kale mas-uuliyiinta caafimaadka deegaanka ayaa sheegay in ay sameeyeen baaritaanno ku aadan xanuunkan cusub ee heer deegaan balse waxa ay sheegeen in ayna baaritaanadaasi ayna ka helin xanuunadii ay moodayeen inuu yahay xanuunkan balse mar kale ay u direen xarunta dalka ee magaalada addis ababa baaritaano dheeri ah si loo ogaado waxa uu yahay xanuunkan maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
belgiumka waxaa ka bilaabatay maxkamadeyn dad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weeraro argagixisoo dalkaasi ka dhacay belgiumka waxa uu ka mid yahay dalalka ay jaaliyadaha muslimiinta soomaaliduna ay ku jirto ay ku badan yihiin marka kiisas noocan oo kale ah lasoo qaadana waxay bulshadu soo xusuusisaa dhaawacyo hore taasoo saameyn ku yeelan karta dadka muhaajiriinta ah ee ku nool dalkaasi mar kale wariyaheena cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa waxa uu noo hayaa warbixin arintaasi ku saabsan.
ammaanka maxkamadda ayaa aada loo adkeeyey markii la keenay 10 nin oo ku eedaysan inay xubno ka ahaayeen kooxda weerarka oo ahaa kii ugu darnaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka lagana fuliyey magaalada Brussels ee caasimada Belgium-ka. 23 qof ayaa weerarkan ku nafwaayey, halka ay ku dhaawacmeen 304 qof kadib markii laba qarax lagu fuliyey xilli ay saxmad ahayd mid ka mid ah tareenada dhulka hoostiisa mara iyo madaarka magaalada Brussels. dadka qaraxyadan fuliyey waxaa ka mid ah nin magaciisa la yidhaahdo Saalax Cabdisalaam oo ahaa ka keliya ee badbaaday, kana mid ahaa kooxda fadhigoodu ahaa Belgium-ka ee sidoo kale ka dambeeyey weerar ay ku dhinteen 103 qof oo ay ka fuliyeen magaalada Paris bishii Novembar ee sanadkii 2015. nin kale oo maxkamadda la saarayo ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Abrini Naaneysta loo yaqaanana waxa ay tahay ninka koofiyadda xidhnaa. ninkan ayaa qaraxii uu sitay aan qarxin oo dhigay goob ku taala madaarka. Axmed Rayaale Buuxo degan magaalada Antwerp ee dalka Belgium-ka kana faallooda arrimaha Yurub ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo kiiskan.
weerarkan waxa uu dhacay sanadkii 2016 bishii saddexaad, waxaana uu ka dhacay laba meelood oo ku taala magaalada Brussels caasimada dalka Belgium. mid waxa uu ahaa kii ugu darnaa kii ka dhacay garoonka diyaaradda ee magaalada madaxda dalka Belgium. kii labaad oo isla xilliga uu lala eegtay meel ku taal laga raaca metro oo ku taala magaalada Brussels oo loo yaqaan metro Malbec. guud ahaan dadkii ku dhintay tiradoodu waxa ay gaadhaysay 230 ruux oo dalkan Belgium wada dhashay. guud ahaan waxaa la sheegay ama dalkan Belgium u badnaa waxaa uu sidoo kale lagu qabqabtay dad badan oo ka tirsanaa mujtamac badan oo dalkan Belgium ku nool oo kala gaargaar ah. dadkii weerarka fuliyey waxay ahaayeen dadka soo jeega waqooyiga Afrika, asal ahaantood halka ka soo jeeda, laakiin qaarkood ay ku dhasheen dhulkan, in badan oo iyaga ka midna waa la qabqabtay. dadka hadda la keeni doona ay proseduurkan hadda lagu bilaabi doona amba lagu qaadi doono waa ka soo wada jeegaan wadamadan loo yaqaano Maqrib Al Carabi. Waa uu socon doonaa xilliga uu socon doono ee la qoondeeyey sida la sheegay waa uu ilaa muddo 9 bilood ku dhawaada.
10 qof ee maxkamadda la saaraya ayaa 8 ka mid ah lagu eedeeyey inay hub iyo gargaar dhinaca saadka ah siiyeen kuwii ka dambeeyey weerarkii Brussels ama ay taageeraan kooxdaasi argagixisada ah. 9 ka mid ah ayaa lagu xukumi karaa xabsi daa'in haddii dembiyada lagu helo, halka 10 la xiri karo ilaa 10 sannadood. mid ka mid ah dadka la aaminsan yahay inuu weerarka qayb ka ahaa ayaa la filayaa inuu ku dhintay dalka Suuriya, maxkamaddana isaga oo aan joogin ayaa la saarayaa. Belgium waxa uu ka mid yahay dalalka ay jaaliyadda muslimiinta oo ay Soomaalidu ku jirto ay ku badan yihiin, marka kiiska noocan oo kale ah la qaadayo waxay bulshada soo xasuusisaa dhaawacyo hore.
goortii la magacaabay dadkii goobta weeraray ee weerarkii arxandarradaha ka geystay dalkan Belgium sanadkii 2016, dad badan oo muslimiin ah ayaa dareenkoogu in badan saameyn uu ku yeeshay welida xasuustaasi madaxa bulshada in badan ay ka guuxaysaa. xasuusta adeeriga ah ee la sheegi karo waxay ahayd in bulshada dadkii wada wax wada fuliyey oo ahaa dad asal ahaan ku abtirsada diinta Islaamka.
weeraradan ayaa magaalada Brussels ka dhacay 4 maalmood kadib markii booliiska Belgium-ka ay xireen ninka la yiraahdo Cabdisalaam oo ay ka qabteen degmo ku taala magaalada Brussels. subaxnimadii bishii Maarj ee sanadkii 2016 laba qarax ayaa ka dhacay madaarka caalamiga ah ee magaalada Brussels, 16 qof ayaana ku dhintay qaraxaasi, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. kamaradaha wax duuba ayaa laga arkay 3 oo dib looga aqoonsaday inuu ahaa Abrini oo ka mid ah dadka maxkamadda la saarayo oo shandada ay ku jiraan walxaha qarxaa dhigaya goob madaarka ka mid ah kadibna meesha ka tegay. daqiiqada kadib waxa uu qarax kale ka dhacay maxadada tareenada dhulka hoostiisa mara laga raaco ee degmada Meelbeek oo ku taala bartamaha magaaladaasi. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
dhegeystayaal, war hadda kasoo baxay doorashada gobolka Georgia ee dalkan Mareykankana waxaa la sheegaya in senatorka dimuquraadiga ah Rafael Warnock uu ka guuleystay ciyaaryahankii hore ee kubadda cagta mareykanka ee u tartamaya xisbiga jamhuuriga Herschel Walker. Doorashadan ayaa ahayd mid ku celis ah oo ay markii hore labada musharax isdhaafi waayeen. Markana ciyaarihii, Nuur Xasan Nuur ayaa noo haya.
Maanta oo Arbaca ah iyo berri oo Khamiis ah ayay ciyaartoyda iyo taageerayaashaba ka nasan doonaan ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar kadib markii xalay lasoo gabagabeeyey wareegii 16-ka. ciyaarihii ugu dambeeyey ee wareegga 16-ka ayaa tii ugu xiisaha iyo xamaasadda badnayd dhex martay xalay fiidkii xulalka Spain iyo Morocco. 120 daqiiqo oo ay soo bandhigeen ciyaar furan oo inta badan ay Spain kubadda haysatay ayay ugu dambeyntii ku kala baxeen rigoorayaal, waxaana 3-0 ay guusha ku raacday xulka Morocco oo sidaasi ku noqday dalkii ugu horreeyey ee carbeed ee gaara wareegga 8-da. Sidoo kale wuxuu noqday waddankii 4-aad ee ka socda Afrika oo gaara qaybta 8-da ee koobka adduunka abid, kadib Cameroon, Senegal iyo Ghana oo wareegan soo kala gaaray sanadihii 1990, 2002 iyo 2010. Dhanka kale, Boortaqiiska dhib badan kalama kulmin guushii uu xalay ka gaaray Switzerland kadib markii uu ku dardaray 6-1. waxaa ciyaartaasi kasoo muuqday laacib maalmahan kaydka fadhiyey oo la yidhaahdo Gonzalo Ramos. Ramos oo ah 21 jir u ciyaara kooxda Benfica ayaa 3 ka mid ah goolashii Boortaqiiska u dhaliyey, waxaana xusid mudan in xidigan soo ifay uu booska kala baxay laacibkii iyo kabtanka reer Boortaqaal Cristiano Ronaldo oo uu xalay macallinka xulka qaranka Boortaqiiska kursiga kaydka fariisiya. Wareegga 8-da waxaa la kala ciyaari doonaa maalmaha Jimcaha iyo Sabtida ee soo socda, waxaana isugu soo haray xulalka Faransiiska, Ingiriiska, Brazil, Croatia, Morocco, Boortaqiiska, Argentin iyo Holland.
haddaba sidee qaaradda Afrika iyo wadamada carabta looga soo dhaweeyey guusha ay gaareen xulka kooxda Morocco? magaalada Qaahira waxay ka mid tahay meelaha sida weyn looga dabaaldegay. Wariyaheena Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan gordhow noo soo diray.
xulka Morocco ayaa noqday waddankii ugu horreeyey ee dal carbeed ee u soo baxa wareega 8-da kooxood ee koobka adduunka kadib markii rigoorayaal ay kaga badiyaan xulka dalka Spain wareega 16-ka kaasoo si weyn loogu dabaaldegay guud ahaan dalalka carabta. xulka Morocco ayaa rigoorayaal 3-1 kaga badiyey xulka Spain kadib markii labada xul ay ku kala bixi waayeen goola la'aan waqtiga dheeriga ah ee lagu daray ciyaarta kadib. dhanka kale, caasimadaha dalalka carabta ayaa si weyn loogu dabaaldegay guusha uu soo hooyay xulka dalka Morocco, waxa ayna ku tilmaameen mid taariikhi ah. boqor maxamed kalixaad ee dalka Morocco ayaa ugu hambaliyeeyey xubnaha xulka qaranka Morocco munaasabadda usoo bixida wareega 8-da kooxood ee koobka adduunka. baraha bulshada ee dalka Morocco ayaa sidoo kale lagu daahiyey muuqaal uu ka dhex muuqdo boqorka Morocco boqor maxamed kalixaad oo la dabaaldegaya shacabkiisa kadib markii xulka Morocco uu afka ciidda u daray xulka qaranka Spain ciyaartii xalaya ee koobka adduunka. muuqaalkan ayaa muujinayay boqorka Morocco oo ay ku hareereysan yihiin taageerayaal aad u badan oo sita calanka dalkooda, waxayna ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid yihiin libaaxyada Atlas hambalyo mar waliba dadka reer Morocco. magaalooyinka waaweyn ee dalalka carabta sida Qaahira, Khartuum, Aljarisa, Tunis iyo caasimadaha dalalka Khaliijka ayaa si weyn loogu dabaaldegay guusha xulka Morocco. haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee xalay qaybta ka ahaa dabaaldegaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya sida loogu damaashaaday dalalka carabta guusha xulka morocco.
Guushii ay ka gaareen xulka qaranka morocco maqrib alcarabi xulka qaranka sbain oo ahaay xulalkii loo saadaalinaya koobka adduunka, sidoo kalena ah xul ku guuleystay 15 sano u dambeysay laba koob oo qaramada yurub ah iyo koob adduun sanadihii 2018-2019. Waxaa la sheegaa maaragtay inay ahayd kulan weyn oo wadamada carabta iyo dhammaan dadweynaha taageero xiiseeyeen, maaragtay ciyaaraha kubadda cagta aada ugu farxay. Hadday noqoto wadamada carabta, gaar ahaan wadankan oo joogno Masar, waxaa aad looga taageeraya oo aan la daawaneyn jamaahiir badan oo masaari ah taageerada carabta guud ahaan dalalka carabta, oo hadday noqoto Khaliijka, haday noqoto maaragtay dalka Soomaaliya oo inta badan laga taageersanaya xulka qaranka Maqrib, iyadoo loo arkayay in ay yihiin dal Afrikaan ah, Muslim ah, sidoo kalena noqday markii ugu horreysay dal carab Afrikaan ah inuu yimaado wareega quarter finalistka 2010-kii. Waxaa la xusuustaa in xulka qaranka Ghana oo soo gaaray ciyaaraha sideed dhamaadka maaragtay koobka adduunka quarter finalistka, waxaana reebay maaragtay xulka qaranka Uruguay. Morocco waxay noqon doontaa xulkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee usoo gudbo 12 sano kadib ko ciyaaraha quarter finalistka.
Bahda isboortiga ee dalalka carabta ayaa isha ku haya ciyaarta xulka Morocco uu la ciyaari doono xulka Portugal maalinta Sabtida, ayaga oo muujinaya rajada ah in xulka Morocco u gudbi karo ciyaaraha semifinalka ee koobka adduunka, maadaama xulka Portugal uu ka jilicsan yahay xulka dalka Spain. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana gabagabada idaacaddan ku sii dhawaanaynaa, waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Ibnaxariis iyo Jannaha ka waraabiya Saada Cali Warsame.
Ah
marka macalin saada cali warsame ee bilaxristii jannaha ka waraabiyay waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimintan marka la hawada ku kulmi doono kowdii barka duhurnimo xaggiina waa v o a oo idin nabadgelyo.